dɔgɔtɔrɔso kura min jɔra Mali la sisan n'a tɔgɔ ye ko Golden Life American Hospital. Donc dɔgɔtɔrɔsoba de don mais privé don. A jɔra Badalabugu Badawolo la. Ayiwa Malien opérateurs économiques ani Iraniens ani Américains olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma partenariat dɔ kɔnɔ ka nin dɔgɔtɔrɔsoba in dayɛlɛ. A nana ka na Maliens lafiya parce que Maliens tun bɛ avion ta ka taa jamana o jamana na ka taa don furakɛli fɛn o fɛn kɛ yen o furakɛli bɛɛ bɛ se ka kɛ a dɔgɔtɔrɔso in na. O bɔlen kɔ a la baarako yɛrɛ ta fanfɛla la bi bi in na mɔgɔ 190 de bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso in na. A 150 olu ye Maliens ye. Ça veut dire que a nana ka na baara fana di jamana kɔnɔdenw ma. Donc o bɔlen kɔ a la a nana ka na dɔ fara u b'a fɔ min ma ko plateau sanitaire. Ça veut dire Mali dɔgɔtɔrɔso dɔgɔtɔrɔ baara yɛrɛ yanga a nana ka na dɔ fara o de kan. A bɛ commune 5 min na o maire yɛrɛ ka discours kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ u bɛna yamaruya yɛrɛ ɲini hali a ka se ka kɛ centre d'état civil pour que ayiwa denmisɛnninw ka wolosɛbɛnw ka se ka dilan yan a ka se ka kɛ centre fana vaccination bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na denmisɛnninw ka bolo. Donc nin dɔgɔtɔrɔso nin a nana ka na belebele de fara Mali kɛnɛya taabolo kan. Golden Life nin a capacité 80 lits o y'a daminɛ radiologie bɛ yen cardiologie bɛ yen ophtalmologie bɛ yen nɔ odontostomatologie bɛ yen c'est à dire ɲɔmi diɲɛ dɔgɔtɔrɔ baara fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ yan. Analyse fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ pour que ka mɔgɔw ka faamuya dɔgɔtɔrɔso nin l'hôpital américain de Paris à Nelly ni minnu b'o yɔrɔ dɔn minnu bɛ deli ka t'u yɛrɛ furakɛ a b'o jɔlen don o norme de kan. Donc c'est un hôpital américain avec les mêmes normes. I bɛ se k'a fɔ de a ka di n ka taa n yɛrɛ furakɛ fan wɛrɛ sinon k'a fɔ ko dɛsɛ de don o banna. I bɛ se ka furakɛli min kɛ France a bɛ kɛ Mali la. I bɛ se ka min kɛ États-Unis a bɛ kɛ nin dɔgɔtɔrɔso in na. I bɛ min kɛ Maroc ni Tunisie a bɛ kɛ nin dɔgɔtɔrɔso in na. Donc diɲɛ dɔgɔtɔrɔya baara bɛɛ bɛ kɛ yan. Et docteur minnu bɛ yan nɔ a tila a bɛɛ ye turkuw de ye. Olu de y'a médecin principal ye olu de bɛ ka baara kɛ. Donc c'est vrai que an ka infirmiers ni laboratoire mɔgɔ ninnu olu kɔni bɛɛ Maliens ye. Mais a spécialité bɛɛ ye étrangers de ye. Minnu ye dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ ka baara kɛ jamana wɛrɛ la ka sɔrɔ ka na Mali la yan nɔ. Et puis Maliens yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔ bɛ bɔ hali extérieur la ka n'u yɛrɛ furakɛ. Kɔsanin na dɔ y'a ye internet kan a bɔra fo Djibouti ka avion ta ka n'a yɛrɛ furakɛ Mali la. Bi bi in na a kɛnɛyara a bɛ dɔgɔtɔrɔso la yan nɔ. Donc ka fɔ jamana mɔgɔw bɛɛ bɛ ka billet ta sisan ka n'u yɛrɛ furakɛ Mali la. Fɔlɔ la an bɛ tile avion ta ka taa an yɛrɛ furakɛ fan wɛrɛ fɛ. Mais bi mɔgɔw de bɛ avion ta ka n'u yɛrɛ furakɛ anw fɛ yen nɔ. Donc dɔgɔtɔrɔso nin a bɛ se Maliens kɔrɔ. Donc Maliens hakili bɛ fɛn o fɛn na baara fɛn o fɛn na a bɛ se k'o bɛɛ kɛ.